кутман, кечиңиз менен угарман. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабек уулу. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазов Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетине сурак берип чыкты. Аларда Вечерний Бишкек гезити Кактус медиа басылмасына берген доосу Жогорку сотко жетти.
Юридикалык жактарга төлөнүп берилбейт моралдык зыян. Себеби дегенде моралдык зыянды ушул жаранга гана таандык.
Кыргыз-тажик чек арасынын дагы 18 чакырымдай аймагы такталганы кабарланды.
Утун Лелек район аймагында болот. Дагы жолугабыз. Муна Бүлса, Баткемен аймагында.
Израиль армиясы Газа тилкесине түндүгүндөгү Хамастын таяныч борборлоруна соккурганын билдирди. Президент Садыр Жапаров Ташкенттеги жыйында Газадагы согушту токтотууга чакырды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уксак.
Саламатсыздарбы. Шаршембиде Газа тилкесинин түндүк бөлүгүнөн гуманитардык коридор менен түштүк тарапка 50,000 киши чыгып кетти. Бул тууралуу Израиль армиясынын өкүлү Даниэль Хагари 8 ноябрдын кечинде билдирди. Анын айтымында жергиликтүү тургундар ал жакта абал коопсузураак деп эсептейт. Хагари Хамас Газанын түндүгүн көзөмөлдөбөй калганын кошумчалады. Бирок уюм муну четке кагууда. Бириккен улуттар уюму Газадан шаршембиде канча киши чыгып кеткени тууралуу маалымат тарата элек, бир күн мурда уюмдун өкүлдөрү Газа шаарына 5000 жашоочу таштап кеткенин билдиришкен. Жөөт армиясы Цахал сектордун түндүк бөлүгүн жана ал жакта орун алган Газа шаарын курчоого алгандан кийин карапайым тургундар үчүн гуманитардык коридор түзгөнүн билдирген. Хамас радикал тобу Бириккен улуттар уюмунун элдин түштүккө эвакуацияланышына көмөктөшүүдө деп айыптады. Улуттар уюму өткөн ишембиде согуш башталгандан бери 1,5 миллион киши Газанын түштүк тарабына жер которгонун билдирген. Египет менен чек арадагы Рафах пунктунан башка өлкөлөрдүн жарандарындагы өткөрүп жатышат. Садыр Жапаров Газадагы согуш аракеттерин токтотууга чакырды. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Ташкентте өткөн экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммитинде сүйлөгөн учурда айтты. Ал Газа тилкесиндеги согуш аракеттерин токтотууга жана сүйлөшүү процесстерин баштоого чакырды. Биз жакынкы чыгыштагы кырдаалга жана Газа тилкесиндеги гуманитардык кризиске көңүлүбүз ооруп, зээнибиз кейип байкап отурабыз. Биз тараптарды курмандыктарды жана жайкын тургундарга карата зордук зомбулукту болтурбоо боюнча комплекстүү чараларды көрүүгө, согуштук аракеттерди тез арада токтотууга жана сүйлөшүү процессин күттүрбөстөн баштоого чакырабыз деген Жапаров. Президент андан тышкары Ооганстан элине гуманитардык жардам көрсөтүү жана ал өлкөнүн экономикасын калыбына келтирүү үчүн интеграциялык экономикалык жана гуманитардык долбоорлорду улантуу маанилүү экенин белгиледи. Саммитте Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жакынкы чыгыштагы кырдаал дүйнөгө коркунуч жаратканын айтты. Ал жакынкы чыгыштагы абал глобалдык тынчтыкка жана коопсуздукка олуттуу коркунуч жаратып жатканын билдирип, Хамас куралдуу тобу менен Израилде ок атууну токтотууга тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоого чакырды. Мирзиёев кандуу жаңжалдын курмандыктарына биринчи кезекте жайкын адамдар, өзгөчө аялдар, балдар жана карылар айланганын белгиледи. Экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларын саммитке уюмга мүчө мамлекеттер Азербайжан, Иран, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Түркия, Өзбекстандын президенттери, Казакстан, Пакистандын өкмөт башчылары катышты. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 9 ноябрда орус аскерлери өткөн суткада жарандык эки жайга ракетадан соккурганын билдирди. Днепропетровск облусунун башчысы Сергей Лысактын айтымында Днепр районунда орусиялык ракета жок кылынды. Бул тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун Украин кызматы жазды. Сиреналар бир катар облустарда жаңырып турганы маалымдалды. Бир күн мурда Украинанын чыгышында орусиялыктардын чабуулунан 5 жакын тургун каза болгон. Көптөгөн далилдерге карабай Москва аскердик кана жайларды бутага алганын айтууда. Баткен районунун чек ара отрядынын келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан аскер кызматкери 8 ноябр күнү атайын спорттук иш-чаралардын жүрүшүндө оор жарат алып каза болду. Чек ара кызматы тараткан маалыматка караганда 27 жаштагы прапорщик коопсуздук эрежесин бузган, мекеме маркум кандай эрежелерди бузганы тууралуу маалыматты тактаган эмес. Алдын ала маалыматтар боюнча аскер кызматкери баш мээсинен оор жарат алып Баткен облустук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген, медициналык жардам көрсөтүлгөнүнө карабай көз жумган. Чек ара кызматы соттук медициналык экспертиза дайындалып, факты боюнча тиешелүү органдарга маалымат берилгенин кабарлады. Жогорку кеңештин бир мандатты Свердлов округунан депутат Шайлообек Атазов 9 ноябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте суракта болду. Ал шайлоодогу эки тарапташы 10 күндөн бери камакта отурганына байланыштуу күбө катары сурак берип чыкканын, аларга каршы арызды шайлоодогу атаандашы Абдурахман Хажи Муртазалиевдин үгүтчүлөрү жазганын, суракта Матраев менен байланышы тууралуу да сөз болгонун Азаттыкка айтып берди.
Суракта сырды айтпа дегенге кол коюп бердим, бирок негизги тема агитаторлор жөнүндө айттым. Мен айттым, бизде катталган эмес балдар, бирок мага үндөп жүргөн. 11 күндөн бери белгисиз жатканын мен тынчсыздандырып оюмду айттым. Матраев менен байланышым барбы деп сурады. Матраев боюнча мен спорттук иш-чараларга, мелдештерге, спортсмендер өсүш үчүн жардам берип жүргөн деп айттым.
Атазовдун айтымында Муртазалиевдин үгүтчүлөрүнөн арыз шайлоодон бир айдан кийин түшкөнү белгилүү болду. Атазов бажы кызматынын мурдагы төрагы орун басары ири коррупция үчүн соттолгон жана сотто күнөөсүн мойнуна алган Райымбек Матраимовдун жакын адам катары белгилүү. Ал 2022 жылы Бишкектин Свердлов районундагы кайра шайлоонун жыйынтыгы менен мандат алган. 2 ноябрда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө Көлбаев Матраимов деген мафия болбой турганын, мамлекеттик органдар бул топко жакын 202 адамдын тазалан анып жатканын билдирген. Саламаттык сактоо министрлиги Бишкекте таштандыдан табылган ымыркайдын абалы тууралуу маалымат берди. Мекеменин билдиришинче 9 ноябрга караган түнү Бишкектеги номер 1 төрөт үйүнө жаңы төрөлгөн ымыркай жеткирилген. 2 килограммдан ашуун саламаттыгы эркек бала шаардагы таштанды челектердин биринен табылган. Дарыгерлер ымыркай өз убагында төрөлгөн менен салмагы аз экенин, температурасы 28.5 градуска чейин түшүп, катуу гипертониядан улам абалы оор экенин белгилеген. Учурда анын абалы туруктуу деп белгилеп жатышат. Дарыгерлер ымыркайдын ооруканага түшкөнү боюнча Октябрь райондук милициясына маалымат берилди.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Эликеевадан уктуңуз. Эми Азаттыктын берүүлөрүн уланталы. Вечерний Бишкек гезити менен Кактус медиа басылмасынын иши жогорку сотко жетип 9 ноябрда биринчи отурум болду. Сотто коллегия тараптардын жүйөлөрүн угуп кийинки жараянды 10 ноябрга дайындады. Кактус медиа сайтынын адвокаттары моралдык зыян келтирилди деген негиз менен басылманы миллион сомдук доого жыгуу мыйзамсыз экенин, юридикалык жак моралдык зыян тартышы мүмкүн эмес экенин айтышууда. Ал эми Вечерний Бишкек буга чейинки соттук чечимдерди күчүндө калтырылышы керек деп эсептейт. Теманы кесиптешим Бакыт Төрөгелди улантат.
Жогорку сот Вечерний Бишкек жабык акционердик коомунун Кактус медиа басылмасына каршы доо арызы боюнча 9 ноябрдагы соттук отурумда чечим чыгарган жок. Кактус медиа сайтынын адвокаты Нурбек Сыдыков эки медианын ишине байланыштуу буга чейин соттун эки инстанциясы чыгарган чечимдерди мыйзамсыз деп атады.
Мыйзамдар боюнча ошол эле жогорку соттун токтомунун пленуму боюнча юридикалык жактарга төлөнүп берилбейт моралдык зыян. Себеби дегенде моралдык зыянды ушул жаранга гана таандык.
7 ноябрда медиа полиси институту уюмунда Кактус медиа басылмасына коюлуп жаткан айыптын өзү мыйзамсыз болгондуктан сотто ал четке калышы керек экенин билдирген. Уюмда юридикалык жак моралдык зыян тартышы мүмкүн эместигин, догер тарап басылмага жалган маалымат жарыялаганын далилдеп бере албагандыгын кабарлаган. Вечерний Бишкек басма үйү гезиттин жабылышы тууралуу макалага байланыштуу Кактус медиа басылмасын январь айында сотко берген. Буга 2022 жылы декабрда Кактус медиа Вечерний Бишкек гезити 2023 жылдын январь айынан баштап чыкпай турганын, электрондук веб-чекит-кейжи сайты калганын жазганы негиз болгон. Вечерний Бишкек бул кабар чындыкка дал келбейт деген жүйө менен сотко кайрылып 50 миллион сомдук доо койгон. Журналист Илья Юсупова, башкы редактор Наталья Темирбаева жана негиздөөчүсү Дина Масловадан 25 миллион сом, калган 25 миллион сомун сайттын өзүнөн өндүрүүнү талап кылган. Быйыл 23 майда Бишкектин 1 май райондук соту макаладагы маалыматты чындыкка дал келбейт деп таануу тууралуу доо арызды жарым жартылай гана аттандырган. Башкача айтканда кабардагы банкрот деген сөз гана жокко чыгарылган. Басылманын журналисти Диля Юсупова 500 миң сом, Кактус медиа деген бренд менен таанымал Промедиа Плюс коомдук фонду 500 миң сом төлөөгө милдеттендирилген. 4 сентябрда апелляциялык арыз Бишкек шаардык сотунда каралып, райондук соттун чечими күчүндө калтырылган. Бул чечимге нааразы болгон Кактус медиа жогорку сотко кайрылган. Вечерний Бишкек жабык акционердик коомунун директору Жылкы Айдар Жумабеков буга чейинки эки инстанциянын чечими туура деп эсептейт.
Вечерний Бишкек банкрот деп табылган эмес. Гезиттеги эмгек келишимин узарткан кызматкерлер иштеп эле атышат. Ошондуктан биринчи жана экинчи инстанция юридикалык туура баа берди. Андыктан кассациялык арызды четке кагып, буга чейинки чечимдерди күчүндө калтырууну суранам.
Кактус медиа сайтынын адвокаттары буга чейин Кыргызстанда моралдык зыян келтирилди деп юридикалык жактоо өндүргөн окуя болбогонун, басылманын иши прецедент болуп калганын айтышууда. Сайттын негиздечиси Дина Маслова мындай деди.
Суд должен быть независим, а его решение должно.
Сот көз карандысыз жана ал чыгарган чечим адилеттүү болушу керек. Моралдык зыян деген шылтоо менен басылмадан жана журналисттен 500 000 сомдон өндүрүп алууну каалап жатышат. Кабарда чындык жазылган бир сөз үчүн юридикалык жак 1 000 000 сом талап кылууда. Мен буга чейинки эки инстанциянын чечимин мыйзамсыз деп эсептейм.
Кыргыз жана орус тилинде иштеген көз карандысыз Кактус медиа агенттиги өлкөдөгү ар кандай коррупциялык схемалар жөнүндө иликтөөлөрдү жарыялап келет. Социалдык тармактардагы баракчаларын активдүү иштетет. Ушул тапта бул медиа сыяктуу көз карандысыз поликлиника басылмасы мамлекеттик ЛТР телеканалы менен соттошуп жатса, Бишкек шаардык прокуратурасы клуб сайтын жабуу боюнча сотко арыз берген. Ал тапта адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму жана укуктук өркүндөтүү фонду Кыргызстандагы адам укугу, саясий сөз эркиндиги жаатындагы абалды талдаган баяндамасын жарыялап, Евро биримдикти сүйлөшүүдө аны эске алууга чакырды. Документте Кыргызстанда жалпы маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоору кабылданса, жалпы маалымдоо каражаттары жана онлайн платформаларды кайра каттоого мажбурлап, бийликти сындап жазгандар куугунтукка кабылышы мүмкүн экени айтылат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы дагы 18 чакырымдай жер такталганы кабарланды. Ага чейин 13 жана 43 чакырым такталганы айтылган. Кыргыз бийлиги жаңы жылга чейин тажик тарап менен чек араны деримитациялоо иштерин бөтүрүү аракети болуп жатканын билдирип келет. Кыргыз тажик чек арасында жалпы канча чакырым такталды жана кайсы аймактар болушу мүмкүн? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк жумушчу топторунун соңку жолугушуусу 1-8 ноябрь күндөрү Тажикстандын Согдо облусунун Бустон шаарында өттү. Кыргыз тарап тараткан расмий маалыматта анда топографиялык жана укуктук маселелер боюнча топтор кезигишип, мамлекеттик чек аранын 17,98 чакырымы боюнча макулдашылганы кабарланды. Кыргызстандын Министрлер кабинетинин делимитация жана демаркация боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев соңку жолугушуудагы тактоо Лелек районунун аймагына тиешелүү экенин Азаттыкка ырастады.
17 чакырым боюнча да макулдашылды. Аймагын айтпай эле эме кылалычы. Бутун Лелек район аймагында болот. Дагы жолугабыз. Мына биз Баткенин аймагында.
Бөрүбаев чек аранын калган тилкелерин такташуу улантыларын кошумчалады. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. 2002 жылдан 2020 жылдарга чейин 519 чакырымы такталса, 2022 жылы эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча ортак пикир бар экенин ырасташкан. Ошондо жалпы 972 чакырымдын 664 боюнча ортак пикир табылса, 300 чакырымдай тактала элек аймак калган десек болот. Ал эми 2023 жылдын соңку айларындагы 3 жолку жолугушуудан кийин берилген маалыматтарга таянсак, жалпы 75 чакырымдай такталды. Башкача айтканда, тараптардын 12-18 октябрдагы жолугушуусунда 13,98 чакырым, 3-8 октябрдагы кездешүүсүндө мамлекеттик чек аранын 43,33 чакырымы, 1-8 ноябрда 17,98 чакырым боюнча макулдашканы белгилүү болду. Өткөн жылдын декабрь айында Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрүнүн топографиялык жумушчу топтору чек арада 17,66 чакырым тилкени аныктоо боюнча макулдашып, чек ара боюнча муз ордунан жылгандай болгон. Азырынча Тажикстан жана Кыргызстандагы такталган тилкелер кайсы аймактарга тиешелүү экенин ачыктай элек. Соңку жолугушууда такташуу Лелек районуна тиешелүү экени белгилүү болду. Лелектин кулунду айылдык кеңешинин төрагасынын орун басары Абдыжапар Досов буларга токтолду.
Максат менен интернационал арка жаңы жер айыл өкмөтүнө келип өтүүчү көпүнө өткөн, ошол жер эң негизги проблема да. Ошол жер тапал, ошол төрт көчө Баткен облусунда Лейлек району анклавда калуу коркунучу. Ошол төрт көчөдөгү 277 метр жер негизги койбой да. Бизге эч кандай маалымат берилбейт. Бул демаркация демаркация ишине биз тоскоолдук жаратпайбыз. Кийин ачыкка чыкканда ошондо билесиздер, угасыздарда эле элге ошентип билдирме берип атабыз.
Чынында жергиликтүү эл кайсы аймактар такталып, чек ара чечилип жатканы боюнча кабарларга кулак түрүп турушат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 3 ноябрда Бишкектеги жыйындардын биринде чек ара маселесине учкай токтолуп, Тажикстан менен жаңы жылга чейин делимитация иштерин бүтүрүүгө аракет болуп жатканын билдирген. Мамлекеттик телеканалдардагы кыргыз тажик чек арасын тактоодо жылыш бар экени жөнүндө репортаждар даярдалды. Октябрь айынын башында кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн делегациялары Баткен шаарында жолугуп, жаңы протоколго кол коюшкан. Анда эки өлкөнүн улуттук коопсуздук комитеттеринин башчылары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов биргелешкен билдирүү жасап, Булдак менен чек арадагы талаштарды чечүүгө өбөлгө болоор айтылган. Бирок протоколдун мазмуну айтылган эмес. Айрым серепчилер эки өлкөнүн соңку аракеттерин чек араны тактоодогу муз оорунан жылды деп баа беришет. Анткени менен такташуудагы эң татаал аймактар калганы белгилүү. Чек ара боюнча жергиликтүү эксперт Хайталы Айкынов чек араны тактоого катышкан айрым өкүлдөрдөн алган маалыматтар менен бөлүштү.
Талаштуу жерлер албетте бар, дагы эле. Бирок мына октябрь, ноябрда жолугуп маселе карап аткандыгы, анда бир 50 гектарга чейин чечилип калгандыгы, канткенде дагы бул жумуш да, бирок кыйын болуп атат. Кыйын болуп атат. Баягы жетекчилер болду, эми чечкиле деген күндө дагы жанагы сүйлөшүүлөр баарыбир кыйынчылык туурап атат. Анча-мынчалуу бар, ошол менин комиссияда иштегендердин анча-мынча байланышып калганда алган маалыматым ушул да. Мына чек арада жашаган элим ушу тынчса экен, тынч жашоо болсо экен деп үмүттөнөт.
Кыргыз Тажик чек арасынын такталбаган тилкелеринде жаңжалдар болуп келген. Акыркы жолу эки мамлекет 2021-жылы жана 2022-жылы ири куралдуу кагылышка дуушар болду. Бишкек менен Дүйшөмбү ал үчүн бири бирин айыптаган. Анда эки тараптан тең жайкын тургундар жана чек арачылар каза болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кечки радио берүүлөрдү угуп жатасыз. Президенттин маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков, министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Крым түбөлү Камчы Көлбаевдин апасы Майя Алиеванын юбилейлик мааракесине катышканы тууралуу видеого комментарий берди. Орунбеков ал видео эски экенин Facebook-тагы баракчасына жазды. Майя Алиева менен Акылбек Жапаровдун агасы студент кезинде окуу жайда чогуу окушкан экен. Ошону улам тааныштык байланышы болгон. Мындан тышкары тойго катышкан себеби кошунасы катары чакырылыптыр. Ал эми Майя Алиеванын уулу Көлбаев менен эч кандай байланышы, иши дагы болгон эмес экенин маалымдайбыз, деди Орунбеков. Мунун алдында социалдык тармактарга тараган видеодо Акылбек Жапаровдун Алиеванын юбилейлик мааракесинде сөз сүйлөп, Майя Алиевага каалоо тилек айтып жатканы тартылган. УКМК 4 октябрда Бишкекте Крым түбөлү Камчы Көлбаев атайын операция маалында өлтүрүлгөнүн билдирген. Атайын кызмат буга улай эле Көлбаев менен байланыштуу болгон 40 ашык адам кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармалганын, ага тийиштүү делген жалпы наркы 1 миллиард долларлык актив камакка алынганын билдирген. Эми мындан башка учка жаңылыктарды айтып берели. Шаршембиде Газа тилкесинин түндүк бөлүгүнөн гуманитардык коридор менен түштүк тарапка 50 000 киши чыгып кетти. Садыр Жапаров Газадагы согуш аракеттерин токтотууга чакырды. Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте суракта болду. Украина куралдуу күчтөрдүн башкы штабы 9 ноябрда орус аскерлери өткөн суткада жарандык 2 жайга ракетадан соккурганы билдирди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Эми дүйнөлүк темаларга кайрылалы. Израиль армиясы Газа тилкесинин түндүгүндөгү Хамастын таяныч борборлоруна соккурганын билдирди. Толук курчоодо калган анклавдын саламаттык сактоо мекемеси түштүктөгү Хан Юнис шаарында 6 киши набыт болгонун, түндүктөгү Газа шаарында жана Джабалия лагеринде бир нече адам жарадар экенин маалымдады. Францияда 80 өлкөнүн эл аралык уюмдарынын өкүлдөрү Газага гуманитардык жардам көрсөтүүнү талкуулап жатат. Ташкенттеги жыйында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Газадагы согушту токтотууга чакырды. Гүлайым Ашакеевнин баянын угалы.
Израиль армиясынын соккусунан Газанын түштүгүндөгү Хан Юнис шаарында эки имарат кыйрап, бир нече киши, анын ичинде балдардын өмүрү кыйылды. Жарадарларды Насер ооруканасына жеткирүүнүн аракетин көрүшсө, башкалар таң аткыча урандыларды казып, алдынан тирүү калгандарды издешти.
Мына ушул жерде, кыйроо ушул жакта 5-6 үй талкаланды. Булардын баары карапайымдар, андан башка эч ким жок, өз көзүңөр менен көргөндөй.
Газада бир ай мурун согуш башталганда жөөт армиясы палестиндерге түштүк тарапка чыгып кетүүнү эскерткен. Миңдеген карапайым тургун Хан Юнис шаарына келип баш калкалаган. Бирок бул аймакта аба чабуулдары токтой элек. Палестиндердин Вафа агенттиги Сахалдын учактары Джабалиядагы качкындар лагерине соккурганын, кишилер урандынын алдында калганын жазды. Жөөт армиясы аскер күчтөрү толук курчоодо калган анклавдын ичинде кандай жылып жүргөнү тууралуу маалымат бербейт. Сахал согуш башталганда алардын негизги көздөгөнү Газа шаары, андагы Хамастын аскердик жана башкаруу борборун талкалоо экенин жарыялаган. Израиль армиясы Джабалиядагы Хамастын башкы таяныч борборунун бирин ээлегенин бейшембиде маалымдады. Жөөт аскерлери 10 саат катуу кармаштан кийин согушкерлер колдонгон туннелдерди тапкан. Эркин Европа азаттыгы радиосу бул маалыматтарды башка булактардан бышыктай алган жок. Бурдараак Сахал Газа шаарынын борборуна жетип, анклавды толук көзөмөлгө алганы билдирген, бирок радикал уюм муну четке кагууда. Бейшембиде Парижде 80 өлкөнүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү чогулуп, Газа тилкесине гуманитардык жардам берүүнү талкуулады.
Бүгүн кырдаал өтө улуттуу жана күндөн күнгө начарлап баратат. Чукул арада жарандарды коргоону ойлонушу зарыл. Ал үчүн тезинен гуманитардык тыныгуу, ок атууну токтотууга аракеттенүүбүз керек. Мунун баары аткарылыш абзел.
Париждеги жыйынга Египеттин, Иорданиянын жана Перс булуңундагы өлкөлөрдүн, Евробиримдиктин чоң 20га кирген мамлекеттердин өкүлдөрү катышты. Израиль менен Орусиядан эч ким келген жок. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Ташкентте экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммитинде Газа тилкесиндеги согуш аракеттерин токтотууга жана сүйлөшүү процесстерин баштоого чакырды. Биз тараптарды, курмандыктарды жана жайкын тургундарга карата зордук-зомбулукту болтурбоо үчүн комплекстүү чараларды көрүүгө, согуштук аракеттерди тез арада токтотууга жана сүйлөшүү процессин күттүрбөстөн баштоого чакырабыз, деди президент Жапаров. Газада согуш башталганда Бишкекте палестиндерге тилектештик билдирген акция 2 жолу өттү. Кыргыз коомунда согуштан азап чеккендерге гуманитардык жардам көрсөтүү талкууланууда. Гүлай Машакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Уктуруубузду эми Борбор Азия темалары менен уланталы. Казакстанда эмгектенген жүздөгөн тажикстандык жана өзбекстандык мигранттар соттун чечимин күтүп мекенине кайта албай жатышат. Алардын бардыгы акча табуу үчүн келип, убагында каттоодон өтүшкөн эмес. Үйлөрүнө кайтарда чек арачылар мигранттардын паспортторун тартып алып, ишин сотко өткөрүп жиберишкен. Эми алар күн санап соттун чечимин күтүүгө мажбур. Сөз Эльвира Будайчиевада.
Өзбекстанга жакын жайгашкан Казакстандын Сары Агач районундагы Жибек жолу чек ара бекетинде 10 күндөн бери жүздөгөн мигрант топтолуп турат. Алардын бардыгы акча табуу үчүн келип, убагында каттоодон өтүшкөн эмес. Үйлөрүнө кайтаарда чек арачылар мигранттардын паспорттарын тартып алып, ишин сотко өткөрүп жиберишкен. Сот чечимин күтүп алдан тайган мигранттар тамак ашка, батирге акча калбай калганына нааразы.
4 күн болду кеп күтүбөй атыпбыз.
4 күн болду ушул жерге келгенибизге. Тамак ашка акчабыз түгөндү. Эмне кыларыбызды билбейбиз. Алар өзбекстандыктарды кууп чыгабыз дешиптир. Эмне үчүн алар бизди эл катарына коюшпайт?
Дейт өзбекстандык мигрант келин. Сары Агач райондук административдик соттун алдында соңку бир аптада эл жык жыйма. Мигранттардын алды бул жерде 10-11 күндөн бери турушат. Алардын айтымында көбү мурда Орусияда иштечү. Украинада согуш башталганы акча табуу үчүн Казакстанга барышкан.
Депортация кылыштын ар түрдүү ыкмалары бар. Эми карагылачы, канча иш ушул жерде сагалап турабыз. Депортация кылбайбыз десе агада макулбуз. Паспортторубузду берсе эле болду.
Дейт өзбекстандык мигрант Жасурбек Анарбоев. Кезекте тургандардын дээрлик көбү Казакстанда иштеп акча табуу үчүн келген өзбек жана тажик жарандары. Алар мыйзам боюнча 3 айлык эмгек визасын алышкан. Бирок жарым жылдан ашык убакыттан бери жаңыланган эмес. Айрымдарын каттоосу да жок. Мигранттар талаада түнөп, сыртта тамактанууга мажбур. Шылуундардын торуна түшүп калгандар да жок эмес.
Бирөө келе калып, мага 50,000 теңге бере кал. Ишиңди кезексиз бүтүрүп берем деген. Эми аны таппай жүрөм.
Сары Агач районундагы административдик мыйзам бузуулар боюнча атайын соту соңку бир айда 5000 чет өлкөлүктү депортациялаган. Адатта мыйзамсыз жүргөн мигранттарга айыппул салынат же өлкөдөн чыгарылат. Расмий маалыматка ылайык 2018-2013 жылдары аталган сотто жылына 10-13000 мигранттын иши каралчу.
Алгач кезде 200-300 иске дейин баратын эдик, азыр энди 200-250 иштей тиркелип жатыр. 230-220 дегендей. Үткөн энди сот улардын баарын бир күндө кешке дейин отурмуз, карап үлгөрө алмайбыз, ошондуктан орто эсепен бир 220 дейинчи иштер тиркелип жатыр.
Дейт Сары Агач райондагы соттун төрагасы Берик Каипов. Қазақстан Борбор азиялықтар арасында эмгек миграциясы үчүн альтернативдүү багыт болуп калган. Быйыл Украинада согушка байланыштуу Казакстанга барып эмгектенген Борбор азиялык мигранттардын саны өскөнү байкалууда. Расмий маалыматка ылайык, Казакстанда учурда 17 миңден ашык чет өлкөлүк мигрант катталган. Бирок мыйзамсыз жүргөндөрдүн саны алдаганча көп экени айтылып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио уктурларын угуп жатасыз. Биздин берүүнү сиз радиодон тышкары Азаттыктын Facebook баракчасынан жана YouTube каналынан түз эфирде дагы көрсөңүз болот. Ошондой эле видео жаңылыктарды күн сайын саат 19:00 Азаттыктын Facebook жана YouTube платформаларынан дагы көрүүгө чакырабыз. Эми өлкө аймагына кайрылалы. Оштун Араван районундагы айылдардын биринде 2 жашар эгиз кыздарын уртукмоо калган айтылган келин 2 айга камакка алынганы белгилүү болду. Буга чейин социалдык тармактарда аял кишинин 2 баланы уруп жаткан видео тасма тарап, райондук ички иштер бөлүмү 21 жаштагы келинди кармаган. Аймактагы кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу бул окуянын чоо жайын билүүгө аракет кылды.
Араван райондук соту эгиз балдарын аеосуз сабаган делген 21 жаштагы келиндин баш коргоо чарасын карап 2 айга камакка алганы белгилүү болду. Ага уруп сабап кыйноо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Жактоочу Сардарбек Балтабаев аны 2 айга камаган чечимге нааразычылыгын билдирип, туруктуу жашаган жери болгондуктан тергөөнү камакка албай деле жүргүзсө болорун айтып жатат. Анын айтымында келиндин ата энеси жок, жетмөскөн.
Үй камагына алса деле болот, камакка алып туруудан башка баш коргоо чарасын колдонсо болот эле. Ошон үчүн биз макул эмеспиз, судья туура эмес салып койду.
Наристе кыздардын сабаган эненин видеосу бир нече күн мурун социалдык тармактарга тараган. Ушундан кийин коомчулукта курч реакциялар болуп, милиция келиндин өздүгүн аныктап камакка алды. Буга чейин Ош облустук милициясы тараткан маалыматта энеси балдарын заара ушатып койгон үчүн сабаган айтылган.
Ал эми тергөө боюнча ошол окуяга тиешеси бар атуулдар жана ошол окуя болгон учурдагы келин менен бирге чогуу жашаган атуулардын баардыгы тергөөгө камсыз болуп, тергөө амалдары, сурак иштери жүргүзүлүп атат жана тергөөнүн жүрүшүндө алардын аракетинде дагы юридикалык баа берилип, ар тараптуу тергөө амалдары жүргүзүлөт.
Азыркы тапта сабалган наристе кыздар райондук ооруканада жана алардын абалы жакшы деди Араван райондук социалдык коргоо мекемесинин башчысы Расулжан Нуриякдиев.
Күнүгө эле жерден больницадан кабар алып, тийиштүү иштерди алып барып атабыз.
Балдардын акыбалы кандай азыр? Денелеринде эмне жараттар барбы, кандай?
Жок, денеме жок экен. Кечээ барып сурап, алги баягы кызым киргиздим эле, барып көрүп чыкчы десем, андай экспертизанын анализи кандай чыгып турду десем, жакшы, андай неме жок деди.
Коомчулукта келинди жазага тартууну талап кылгандар менен катар эле бул жагдайды алып келген себептерди аныктоо зарылдыгын айткандар болууда. Мигранттардын балдары менен иш алып барып жүргөн Зейнеп Эшмуратова дароо эле балдарын энесинен ажыратып камакка алуунун өзү туура болбой калды деп эсептейт.
Бул жерде биринчи ошо хотя бы жергиликтүү деңгээлде эме участковыйлар жанагы инспекция иштеп туруп дароо эле тиги аялды алып кетпестен себептери менен иштеш керек эле да. Себеби атасы 2 жылдан бери балдарды карабайт экен да, балдарды дароо эле система балдарды жылуу алып ушуга чейин караган атасына алып барып коюп, анан энеси жаман болуп, анан энеси жоопкерчиликке тартылган бир тараптуу чечим деп ойлойм мен бул жерде.
Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарыйка Асылбекова соңку окуяны кыз келиндердин билимсиздиги, эрте никеге туруу сыяктуу көйгөйлөр менен байланыштырууда. Эрте эле никеге туруу балдарга карата зордук зомбулуктун биринчи баскычы деп эсептейт ал.
Билимсиздиктен ошондой кылып тарбияласа болот экен деген ар кандай бир жаман нерселерге бара берет. Бул билимдүү билимсиздин айырмасы асма менен жерде. Ушул келип туруп биздин аялдардын жана үй бүлөдө чек жатактын көбөйүшү, аял эркектин ажырашы, балдарды таштап кетиши баардыгы мынал экономикалык муктаждыкка келип такалып калып атат да.
Кыргызстанда балдарга карата зордук зомбулук токтобой жаткан расмий органдар дагы эле айтып келүүдө. Былтыр балдардын ишенин телефонуна 94579 кайрылуу болгон. Жашы жете электерге карата зомбулукка байланыштуу 286 телефон чалуу болгон. Суицид коркунучу менен телефон чалган 4 кишинин 3-ү балдар экени айтылган. Өткөн жылдын августунан тарта Кыргызстанда балдар жөнүндө кодекс иштей баштады. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык. Ош.
Ушун менен азаттыктын кечки радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.